Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Děkuji vám, divákům, kteří se přišli podívat na živé vysílání duelu Jaromíra Soukupa sem do pražského Bráníku. Už je trošku tepleji, takže začínají diváci chodit a já jsem za to velmi rád. Jestli jste si všimli, připravili jsme pro vás stánek s cukrovou vatou. Můžete to říci, že je to dobré na nervy, protože je to sladké, nebo že na Barandově každý ve vatě, já nevím. Ale vidím tady několik poslanců SPD a zeptám se paní poslankyně Šafránkové, co od dnešní debaty čekáte?
Tak, dobrý večer. Já bych se hlavně chtěla zeptat pana předsedy sněmovny, pana Vondráčka, co hnutí ANO očekává od spolupráce s ČSSD, když je nám všem už notoricky známo, že ČSSD neplní svůj program.
No, to je taková aktualita. Ono se to stává, buď se tyhle zvraty stanou v průběhu přenosu nebo těsně před ním, ale těsně před ním jsme se všichni dozvěděli, že hnutí ANO obnoví jednání s ČSSD. Tím jste tedy trochu jaksi odkryla hosta, protože jste ho jmenovala, ale je to pravda. No, děkuji vám. Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás u duelu Jaromíra Soukupa. U nejlepší politické debaty v Česku. U toho se samozřejmě usmívám. U pařadel, kam politici chodí opravdu rádi. A já jim rozumím, protože v duelu Jaromíra Soukupa nejde o to ukázat, kdo je tady nejchytřejší, nejhlasitější nebo nejdůležitější. V mém pořadu chci jediné, aby politici měli dostatek prostoru vám divákům vysvětlit, proč se chovají tak, jak se chovají. A hlavně, aby to řekli srozumitelně. A já vám garantuji, že tu nikoho nebudu pérovat za to, že se spletl o tisícinu procent nebo o 1 milion korun při odhadu státních výdajů nebo tak. Protože o to tady fakt nejde. Mně jde o to, abyste se něco dozvěděli především vy. A jsem rád, že se to daří. Když jsem se dnes připravoval na vysílání, tak jsem si znova počítal, kolik času již uběhlo od voleb. A musím říci, že i když samozřejmě znám a respektuji všemi známý Murphyho zákon, který říká, že nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu. No, tak začínám mít pocit, že to už trvá poněkud dlouho. A když se mě kolegové při přípravách mých politických diskuzních pořadů ptají, jak bych to teda vlastně chtěl, vždycky jim říkám, volby vyhrálo ANO, takže by mělo mít svého premiéra. A také zásadní slovo při sestavování vlády. A myslím to vážně. Základní princip vlády bez důvěry je, že se předpokládá, že je dočasná. Stejně jako vláda v demisi je dočasná. Ani u jedné z nich se nepředpokládá, že budou vládnout neomezeně dlouho. Jenže já mám v posledních dnech pocit, že jejich vnímání o té dočasnosti se tak nějak začíná lišit od představ těch, kteří šli v říjnu volit a byli přesvědčeni, že rozhodují o podobě nového parlamentu a tak nějak samozřejmě tomu odpovídající i nové vlády. Víte, u nás v televizní branži se ne nadarmo říká, že nic není trvalejší než dočasně pozastavený projekt. A já mám takový pocit, že si dnešní politici z tohoto vzali příklad. A musím říct, že mě to štve úplně stejně, jako ten kamarád z Vysoké, který využíval vaši dobročinnosti a schovývalosti stejně tak, jako dneska oni. A proto znova opakuji. Andrej Babiš by měl mít na paměti, že už musí udělat rozhodnutí. A já moc dobře vím, že v životě, v práci, ale i v politice jsou některá rozhodnutí těžká. Ale není třeba se jich bát. Jedna z nejúspěšnějších podnikatelek, Ariana Huffington, na jedné ze svých přednášek řekla, musíme akceptovat, že ne vždy učiníme správné rozhodnutí a že někdy to skutečně zvoráme. Musíme si ale uvědomit, že pád není protiklad úspěchu, ale jeho součástí. Takže, jak jsem říkal, vítěz podzimních voleb má plné právo sestavit vládu a má mít právo i na post premiéra. Nemyslím si však, že má právo to již déle protahovat. Pokud má nyní před sebou reálnou možnost, jak sestavit vládu a získat důvěru, tak by se jí měl setsakramensky chopit. Nemá podle mého názoru moc smyslu nyní poslouchat, ohlížet se na to, že co řekne ten či onen. Odpovědnost za budoucnost státu nyní leží na ANO. A to by nám mělo ukázat, že je připravené ji převzít se vším všudy, se všemi riziky. A já bych možná v téhle souvislosti Andrej Babišovi připomněl jednu poučku, která ho může utěšit. Totiž, že když se mu podaří a splní třeba jen polovinu z toho, co slíbil za poslední měsíc, tak se za pár let na nynější trable zapomene a bude se o současnosti mluvit jako o starých dobrých časech. No, teď už mi ale dovolte přivítat mé dnešní hosty. Muže patřící mezi ty, kteří v téhle chvíli drží osud nás, voličů, ve svých rukou. A záleží i na nich, zda se jejich strany konečně dohodnou na nějaké spolupráci. Prosím, přivítejme předsedu poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z Hnutí ANO. Dobrý večer, pane předsedo.
Dobrý večer.
Děkuji, že jste přijal pozvání. A lídra Hnutí SPD a místo předsedu poslanecké sněmovny Tomia Okamuru. Dobrý večer, pane předsedo. Doufám, že jste se tady nezranil o naše světlo.
Ne.
Ještě jednou děkuji, že jste přijali pozvání. Vidíte, jako na podzim, jak začalo hezčí počasí, lidé začali chodit a už tady máte docela příjemnou kulisu, si myslím. Já jsem tomu rád a doufám, že tedy tu kulisu vidí i diváci, fanoušci jiných stran, aby se polepšili a příště sem přišli. Pánové, pane předsedo, doufám, že si pamatujete od paní poslankyně Šafránkové ten dotaz, ale já začnu jiným tématem. Dnes vy jste z Kroměříže a slavný rodák z Kroměříže Karel Kryl je tedy taktéž z Kroměříže. A dnes uplynulo 74 let od jeho narození. Když byste z jeho tvorby měl vybrat nějaký verš, a byly to protestsongy, politické protestsongy, je nějaký verš, který byste tak použil na dnešní dobu?
My jsme dneska v poslanecké sněmovně ty narozeniny oslavili. Zahrali jsme tam několik písniček Karla Kryla. Hráli tam i muzikanti, co ještě s Karlem hráli a na závěr hráli písničku Demokracie a mně se tam líbila ta věta zaujímáme postoje místo toho, abychom stáli. A je to písnička Demokracie a tu už složil v 90. letech, tu už složil po návratu. Moc se mi to líbilo a docela se to hodí na dnešní dobu.
Mě tady napad jeden, já jsem si tady našel, který je taky z 90. let. Proč by si jeden nepokrat, v tom je Pepa demokrat a na poměry zkuhraje, ví, že to zas nějak uhraje. Platí to pořád?
Karel Kryl byl geniální a škoda, že už není mezi námi. Já myslím, že by se nestratil ani v dnešní době a že by měl co říct, on to uměl.
To určitě, prostě to... takových lidí se možná rodí jeden za generaci, no. Pane předsedo, už necháme Karla Kryla, ale aby bylo spravedlivé, kdybyste vy uměl skládat protest songy, proti čemu nebo proti komu by byl? Kdybyste měl tu potřebu ho složit? Já nevím, možná řeknete, je všechno v pořádku, žádný protest songy nepotřebujeme, no?
Tak já jsem spíš člověk konsenzuální, snažím se lidi spojovat a ne rozdělovat. A byl bych rád, abychom se tady nějakým způsobem všichni domluvili a vytáhli tu republiku trošku nahoru. Já myslím, že lidi by byli rádi, aby se ti politici nehádali a já to vidím u těch jiných stran ve sněmovně. Takže dneska by to bylo asi o tom, nějak prostě pojďme zatáhnout za jeden pro vás, pojďme se nějak domluvit, protože o tom, jak jste teďka říkal, já mezi těmi lidmi chodím, téměř každý víkend jsem někde mezi lidmi na akcích a lidem to prostě už vadí, že to 6 měsíců trvá a dávají to za vinu všem a že se neumíme domluvit a já myslím, že my jsme v tomhle tom konstruktivní a snažíme se, aby se domluvilo, takže asi by to bylo něco v tom smyslu, jak jste říkal, nejsem skladatel, takže
otázka,
jestli by mi něco dalo, jestli, tak já spíš než protest song, já jsem člověk, který vždycky si identifikuje ty problémy, stanovím si nějaké řešení, napíšu si to, potom si stanovím harmonogram, co, jak, s kým a jak bych se měl domluvit, aby jsme to vyřešili k lepšímu. Takže já moc na ty procesongy nejsem, já jsem na ta reálná řešení, uvádět je do praxe a táhnout to napředu.
Pane předsedo, paní poslankyně Šafránková měla otázku, která v podstatě říkala, co to má znamenat, ale je to zpráva, kterou my máme všichni pouze několik minut, tak prosím jen tak po povrchu, protože k problematice sestavování vlády, tedy získávání důvěry vlády, se ještě setkáme, nebo se ještě budeme bavit, ale před několika minutami, možná 10 minutami přišla z ČTK zpráva, že obnovujete jednání s ČSSD a paní poslankyně se to evidentně nelíbí a říká, no tak ta strana už nás klamala, no.
Já mám za sebou dlouhý den a ta debata vedení Hnutí byla poměrně náročná. Usnesení je takové, že se pokusíme obnovit jednání s ČSSD. No a paní poslankyni, my už jsme zvyklí, my už jsme s nimi 4 roky byli v koalici. Paradoxní je, že ačkoliv to byla někdy opravdu těžká práce, tak ta vláda nějakým záhadným způsobem byla velmi úspěšná. A zkrátka, my se hádáme mezi sebou, bylo tam spousta, ano, podrazů, okopávání kotníků, ale ta země na tom nebyla špatně, nebo já to opravdu hodnotím pozitivně.
Já to upozorňuji delší dobu.
Takže my jsme si to odtrpěli, ale lidi se z toho měli líp.
Já na to upozorňuji delší dobu, že objektivně...
Proto na to nesmíme rezignovat.
Objektivně ta vláda byla úspěšná, ale vztahy, které zanechala a dojem zanechala, je mírně řečeno hořký. Vztahy nechala rozvrácené mezi vámi, jednotlivými sociální demokraty, hnutí ANO, velmi napjaté vztahy s lidovci, ale objektivně řečeno výsledky měla. No.
Ještě je málo času, dejme tomu nějaký odstup a já myslím, že se k tomu se bude věnovat nějaký komentátor a nějaký politolog a už bude jinčí retorika, tak to bude hodnotit pozitivně.
Pojďme k aktualitám, abychom nestrávili čas.
Nevím, já bych se tady potřeboval k tomu trošku vyjádřit.
To nepochybuji.
No, já bych se k tomu
rád vyjádřil. Snažil se z toho nějak vyklouznout, ale...
Ta vláda byla asi úspěšná pro voliče hnutí ANO, ale já se na to dívám z pohledu voliče SPD, tak byla absolutně neúspěšná a velice krátce. Vůbec nebyly vyřešeny dluhové pasti, naopak se problém prohloubil, statisíce lidí se nemůže dostat z dluhových pastí, omlouvám se, bude to jedna věta. Důchody, většina lidí má důchod do 11 000 korun, nelze z toho vyžít, takže o úspěchu nemůžeme hovořit, samozřejmě. Byrokracie u živnostníků, naopak spoustu živnostníků končí, takže tento problém se nepodařilo vyřešit. A když tedy ještě řeknu dílčí věc, třeba nějakou konkrétnější, třeba dálnice, ministerstvo dopravy, bylo naslibováno, že se začne stavět stovky dálnic a prokazatelně zcela jasně se začalo stavět do několik kilometrů dálnic. A takhle bych mohl pokračovat. To znamená, když se podíváme pod tím líbivým povrchem na konkrétní věci, a teď tedy jsem ochotný zahájit diskuzi o tom, v čem tedy nemám pravdu z toho, co říkám, protože divák to ví, že to tak je. Takže vidíte, já to neříkám, že to bylo kvůli hnutí ANO, ale je tady možnost sestavit vládu skutečně v konstelaci, kde to vidíme tímto způsobem a vrací se tady někdo k jednání k notoricky prolhané ČSSD, která nikdy nic nesplnila a jak jste říkali, dělala jenom na schvály. A já si myslím, že bychom tu republiku měli se pokusit vládu sestavit takovou, která půjde co nejvíc nahoru.
Sestavování vlády se ještě dostaneme, půjdeme samozřejmě více do hloubky. Tohle bylo jenom krátká reakce na vystoupení paní poslankyně Šafránkové a já si myslím, že s panem předsedou jenom na vysvětlení, to samozřejmě není konfrontace s vámi, pane předsedo, ale s panem předsedou Vondráčkem jsme mysleli pravděpodobně, teď nechci mluvit za vás, že vláda byla úspěšná z ekonomického pohledu. Nezaměstnanost skutečně rekordně klesla, ekonomika stoupala a objektivně se pomalu tyhle negativní tendence, třeba výše mest a podobně, začala zvedat. Ale máte samozřejmě, já tím nechci říci to, že je ráj na zemi a že všechny problémy byly vyřešeny. Spousta věcí, o kterých jste mluvil, dluhových pastech, exekucích, to samozřejmě trvá.
Já bych řekl jednu větičku. Ekonomika stoupala, ale také stoupaly ty stovky miliard korun, které nadnárodní společnosti vyvádějí ven. Takže HDP České republiky je vysoké, hrubý domácí produkt, ale my se musíme tady nepřestat se obelhávat nějakým makročíslem, ale zeptejme se jinak, co z toho má ten obyčejný občan, kolik z těch peněz, které protekly republikou, zůstalo reálně u občana. A to je ten reálný ukazatel, který ovšem nám nezafungoval, tak jak jsme si představili, protože HDP se blíží nebo je cirka už plus minus stejné jako Řecko, Portugalsko, ale důchody jsou mnohem menší i průměrné platy. To znamená, ty peníze protekly republikou, ale nezůstaly u občanů. A my v SPD to chceme změnit a oproti té minulé vládě, kde bylo ČSSD například a KDU ČSL, evidentně se to změnit nepodařilo. Znova říkám, já jsem tady chci být vstřícný, takže...
Pane Soso, ale aby jsme nerozbíhali do příliš velkých šíře té debaty, pojďme...
Ale lidi to zajímají, aby měli víc peněz a my v SPD chceme víc peněz, spravedlnosti a bezpečí a evidentně ta minulá koalice ten společný návod na to neměla.
Já vás nechci brzdit, jenom abyste si nevystřílil patrony, protože k těmhle tématům se ještě dostaneme. Já jsem chtěl na začátku zmínit několik aktualit. Ta otázka k aktualitám. Je to duel Jaromíra Soukupa, trvá, jak si koná se každý týden. To znamená, za ten týden se snažím aspoň ty nejvýznamnější události nějakým způsobem okomentovat. Jednou z těch významných událostí, pane předsedo Vondráčku, bylo to, že Adriana Krnáčová, významná představitelka hnutí ANO a pražská primátorka, oznámila, že kandidovat v podzimních komunálních volbách už nebude. A mě ty její důvody obecně, objektivně řečeno, přišly docela rozumné. Ona řekla, že nechce nést odpovědnost za něco, co nemůže ovlivnit nebo co nezavinila. Říká, že pro ní je důležitý výsledek, nikoliv důvody, proč něco nejde a že s tím byrokratickým systémem už dál bojovat nechce. Jiné věci jsou její výsledky, ale to, jak to řekla, mi přišlo docela sympatické. Co na její krok říkáte?
Adriana Krnáčová zvládá celé volební období, ani I to nebývá vždy zvykem v Praze. Praha je komplikovaná. Já si myslím, že s nějakým odstupem se ukáže, že byla velmi úspěšná primátorka a je na co odkázat.
To je její, máte strach, je to, že lidé se zapamatují jenom spadlý most, neúspěšnou lítačku.
A to jsou ty zkratky, které rozčilují. Primátorka, které padají mosty. To jsou prostě věty ze sněmovny a každý rozumný člověk ví, že je to nesmysl. Prostě to je nějaká retorika opozice, až přestane házet opozice špínu, až bude trochu odstup. Zjistíte, že ta primátorka byla velmi úspěšná, že se teď vnitřně rozhodla, protože ono to opravdu není jednoduché dělat primátora Prahy. A vemte si, že tak, já nemám spočítáno ty pokusy, kdy zkoušeli odvolávat, ale určitě jich bylo víc. A
neustále to napětí.
Praha je složitá, ale já myslím, že tam nastartovali procesy, udělal se s korupcí hodně a... Jestliže se rozhodla, že už to necítí, no buď pokračovat, protože to bere hodně energie, nebo necítí třeba podporu svého okolí.
No, já jsem chtěl říct, že samozřejmě můžeme diskutovat o tom, co se v Praze povedlo nebo nepovedlo a problémy v dopravě a ty věci, které se diskutují, ale ta její retorika, ten její projev se mně osobně líbil. Mně to přišlo fér. Pane předsedo, když se vrátíme k Praze, to hnutí, to heslo hnutí ANO před volbami i komunálními bylo prostě to zařídíme. Myslíte si, že se v Praze, když mluvíme o rozhodnutí primátorky Krnáčové nekandidovat, že to zařídili? Nebo těch problémů je víc, než to, co zařídili?
Tak řekněme si upřímně, že to nezařídili. A já budu teda zcela konkrétní, ale jsou to problémy, které jsou i v jiných městech, ale prostě když někdo řekne, že to zařídí, tak to zařídí. Takže nedostatek míst v mateřských školkách, to zajímá Pražany. Máme tady nedostatek míst v domovech seniorů, to zajímá Pražany. Máme tady problémy s parkovacími místy, s tím systémem. To zajímá Pražany. Takže já jsem tady jenom naznačil problémy, které je sice hezké, že se říká zařídíme a úspěšný, ale uplynuly 4 roky a jsou to problémy z každodenního života Pražanů a mohl bych pokračovat i dále. Kvalita silniční sítě, technická správa komunikací. Mimochodem je to zajímavé, že já jak se svým autem, tak můj nejlepší kamarád jsme si v Čakovicích na silnici, kde jezdí městská hromadná doprava autobus, tak jsme si prorazili pneumatiku minulý a předminulý týden. Já jsem to samozřejmě nafotil s kamarádem.
To byl atentát, nebo tam byla taková díra?
Pozor, to se prorazila pneumatiku, že jsme oba dva pokaže. On měl nové auto a jel s ním od toho dílera, že si ho převzala, hned prorazila. Bylo to, on si koupil Audi sportovní, jenom pro vaši informaci. Takže já jsem vzal teďka dopis a s tou fotografií jsem to poslal řediteli pražské správy komunikací.
Dobře. Ale proč já, na takové... Paní primátorka, jaký paní vlastně primátorka systém? Řekla...
Já jsem rád, že aspoň pan kolega neříká primátorka, co proráží pneumatiky. No, jo?
Ale to
nejde,
se tedy líbilo, já se teď paní primátorky trochu zastanu, protože se mi líbilo to, že už je unavená z toho odpovídat za věci, které nemůže ovlivnit. Možná ta silnice v těch Čakovicích je ta věc, která unavuje a tisíce takových dalších věcí, která unavuje primátorku.
To jsou
pěti místních částkách. Já nechci tady zkoumat, kdo je odpovědný za silnice v Čakovicích, tak pojďme k dalšímu.
Ne, já jenom říkám, že ten
primátorka se soustředila na takové asi pro nás nepodstatné věci, jako je dotážení do konce těch stavebních předpisů, což byla věc, se kterou se nešlo hnout a máme to za sebou. Vyřešila se open car, a takhle by mohlo pokračovat.
Určitě. Některé věci se řešily.
Říkám,
ale já myslím, že se snažím být věcný, jako nenapadám nikoho, jenom se snažím, že v té Praze taky bydlím, jenom říkám, že ty problémy každodenního života, některé se řešily, některé ne, ale to, že to globálně tyhle ty věci každodenního života Pražanů nefungují a ten systém se nepodařilo přenastavit, tak to je fakt, ale bavme se o tom, aby to bylo lepší a že to chce změnit a to určitě bych řekl, že ano.
Víte, že docela rád chodím proti proudu a nerad se nechávám strhávat klaciným hodnocením, ale takový ten ran na primátorku kvůli jednomu výroku mě se nelíbil, protože Praha je opravdu složitá a skutečně těch věcí, za který primátor odpovídá nebo je veřejně kritizován a nemůže v zásadě ovlivnit, zvláště k situace v Praze je příliš mnoho. Ale neunavujme mimo pražské diváky. Neunavujme mimo pražské diváky pražskými problémy.
To
spíše beru jako kritiku sebe, že jsme příliš času věnovali Praze. No, ale minulý týden o víkendu se konal sjezd, nebo druhá část sjezdu sociální demokracie, která dopadla především tak, že se dovolilo vedení sociální demokracie. My jsme s panem prezidentem dnes hovořili o tom, že tam byla zajímavá věc, že po dovolení těch personálních otázek, jak si ty poslanci, ty delegáti se tak jako rozprchli a ten sjezd už byl neusnášení schopný, což mohlo možná vypadat, že už je to moc jako nebaví a tak. A jednou z nejvýraznějších tváří, která teď ve vedení sociální demokracie je Jaroslav Foldyna, místopředseda sociální demokracie, severočeský poslanec z Ústí nad Labem, nebo tedy z Děčína. A ten dneska řekl, že je potřeba vůči vám přitvrdit. Že vůči vám potřeba přitvrdit asi s ohledem na voliče, kteří od nich odešli k vám, nebo jak. A v kontextu té zprávy před 10 minutami, že se vracíte do jednání, jak to teda bude vypadat?
Tak hlavně škoda, že tu nemáme kolegu Foldinu, jak to myslel. Já si myslím, že on patří už těm služebně starším poslancům a vždycky byl takový hodně svůj a hodně výrazný a nebyl úplně v tom mainstreamu té sociální demokracie, tak nevím. A většinou, když jsme se bavili, tak byl spíš z té vstřícnější části.
No teď to tedy nevypadá.
Tak nevím, jak v současné době chce
čítit. On dokonce ještě řekl, že ČSSD odpoledne, nebo tady v ranním tisku to bylo, tak možná to řekl včera.
Dneska.
Ono je to těžké sledovat, protože já jsem byl u pana prezidenta ráno v 11 hodin, kdy jsme natáčeli Týden s prezidentem, pan Okamura, tam byli myslím ve 4, měl trochu posun a teď v 9 hodin večer je všechno úplně jinak, tak ta doba už je...
Dneska se to událo hodně a ve stejnou dobu, kdy byl pane předseda SPD v Lánech, tak my jsme měli několikahodinové předsednictvo našeho hnutí a výbor. A nejde stihnout všechno.
No, mimo jiné, pan poslanec Foldina řekl, že je poučí vám potřeba přitvrdit a také, že jsou otevřeny dveře k jednání s ostatními stranami. Mám si to nějak číst, že třeba to uspořádání, na které jsme teď koncentrováni při jednání o důvěře vládě, že je to ČSSD nebo SPD s podporou KSČM a jiné varianty se příliš nediskutují, že chtějí otevřít nějakou další? Že pak by jim to početně samozřejmě mohlo vyjít.
A teď nevím, protože opravdu nevím, co říkal pan poslanec Foldina, jestli tím myslel jednání s jinými stranami, jako nevím. Sociální demokracie, že bude jednat s jinými stranami.
Ano.
Tak samozřejmě to je čistě jejich věc.
On poslance, ať jednají s dalšími subjekty, ale nevím, které poslance
s kým má jednat. Ale vemte si, že jsme několik měsíců po volbách a v podstatě ta řešení, které zatím jsou reálná, tak jsou jenom dvě. Nebudu počítat předčasné volby. Myslím, že na ty máme ještě čas. A ukázalo se. A ukázal to i ten pokus pana předsedy Bělobrádka, který spíš vzbudil pobavení, než nějaký skutečný zájem. Že bez klubu Hnutí ANO je nás 78 z 200 a není reálné sestavení jiné koalice, než za účastí ANO.
On pokud vím, to myslel tak, že by dal dohromady všechny strany, které považuje za nedemokratické, kromě SPD, ANO a KSČM, a pak by vás požádal o nějakou toleranci nebo odchod ze sálu, nebo tak nějak jsem pochopil, že to myslel.
Je vidět na střed dvou světu, že nám jde o to, aby to fungovalo, jde nám spíš o program. A já si neumím představit, jak by ten slepenec vůbec fungoval, jak by jsme
to kontextu, pane předsedo, v kontextu toho, co jsme říkali, že se ANO tedy má vrátit podle rozhodnutí poslaneckého klubu k jednání s ČSSD. Já jsem se díval na anketu na webu novinky.cz a tam byla otázka, jestli si myslí, že je odchod z jednání s ANO o vládě poškodí. A 90% lidí tam uvedlo, že si myslí, že je poškodí odchod od jednání s ANO. Myslíte si, že opravdu se...
ČSSD.
Myslíte si, že opravdu je to tak, že ten tlak veřejnosti a podobné ankety donutilo vyzvat ANO 2011 k opětovnému jednání, protože to se stalo, myslím, v neděli a ANO tedy dnes vstřícně reaguje?
Stalo se to, myslím, už ve čtvrtek v podstatě.
Na sjezdu se usnesli, že...
Ale to překvapení hlavně bylo ve čtvrtek.
Já tomu totiž nerozumím. Jak to čtete?
Jako já jsem u těch jednání nebyl a do hlavy ČSSD ani hnutí ANO opravdu nevidím. Já to, co můžu komentovat, je v podstatě dvě věci. ČSSD je strana, která nikdy nesplnila to, co slíbila. Jsou to notorický lháři a notorický korytáři. Vidíme to vždycky. Opakuje se tady 20 let. Je to strana, která spolu s ODS a KDU ČSL má na hlavě nejvíce korupčních skandálů, které se dodnes jsou otázkou soudních řízení. Je to OKD, je to ROP Severozápad, kde se rozkrádaly dotace, probíhají soudy. Dokonce svědek u soudu řekl minulý rok, a to probíhá, že až více než 100 milionů korun šlo do kapes zástupců ODS a ČSSD z těchto dotací. Takže
buďme spravedliví, že tihle lidé to vždycky říkají těsně předtím, než mají nastoupit do báně.
No tak promiňte,
ale věrohodnost těchto svědectví je taková...
Promiňte, ale my v SPD nemáme nikoho obviněného v našich řadách, takže já to můžu říct naplno. Jo, takže jestli má někdo jiné problémy v jiné straně, já to říkám tak, jak to je. To, my jsme strana čistá, nikoho nemáme obviněného ani stíhaného. To jsou vždycky nějaké mediální kampaně a pak vždycky skutek útek, vždycky někdo zaplatí. To znamená, já se spíš divím hnutí ANO, abych šel k té odpovědi, že se vrací, já neznám ty důvody. Jako já jsem myslel, že má být změna. Ale vracet se do spolupráce se stranou, která notoricky nic neplní, takže buď ten důvod může být ten, a to chápu politicky, ale já bych to neudělal, že Andrej Babiš chce co nejslabšího koaličního partnera, aby mělo hnutí ANO co největší sílu prosazovat své zájmy. To je legitimní.
A to si myslíte, že je ČSSD?
No, tak evidentně, protože je tvárné, protože je plastické, že jo? Jo, protože mimořádně tvárné a plastické, stejně jako lidovci. To znamená, je známé, že jo, to znamená. Takže to je politicky, samozřejmě politický krok, ale jsem přesvědčen, že není dobrý pro Českou republiku. A nebo...
Ale ta otázka byla jaksi trochu okrajová, protože ten blok o sestavení vlády ještě bude následovat. Jestli ten tyto průzkumy a názory veřejnosti, že ČSSD, uváděl jsem jeden, ale je jich víc, že odchod do opozice pro ČSSD bude znamenat dlouhodobou ztrátu, jestli je tedy mohli vrátit k tomu, aby se z té opozice virtuální opozice vrátili rychle do jednání o vládním.
Já myslím, že jim není pomoci.
Pan Okamura asi teda není fanoušek ČSSD.
No, to je zřejmé, to si pochopil z
tady každý.
Takže pojďme ještě poslední aktualitu.
Ale já myslím, že ta nabídka, kterou sociální demokracie dostala, 15 členný klub, 5 ministerských křesel, byla opravdu velmi velkorysá. A my jsme se chovali k sociální demokracii jako ke korektnímu partnerovi. Opravdu nás to překvapilo, že to odmítli tu nabídku.
Víte, jak
těžké bylo dojednat ten program těch 17 zásadních rozporů. A když tu práci absolvujete a zhodnete se na počtu ministerstev, že to zkrachuje na jedné personální otázce, nedivte se, že jsme byli překvapeni, nedivte se, že jsme byli plní emocí. A protože to bylo takové náhle, to byl střih, to stále vypadalo nadějně a najednou prudký střih, tak nyní přesto však za tu práci, kterou už to stálo, tak naše předsednictvo a výbor se rozhodli, že při tom množství energie a práce zkrátka ještě aspoň jednou se sejít, aspoň si ještě o tom promluvit.
Pane předsedo, tak my to, já nám, slibuji, nás to že celý bavit. Druhý na... blok debaty po reklamním breaku,
dobře, já už
celých
mlčím.
20 minut plný, věnujeme pouze a jenom debatě o sestavení vlády, ale přesto chci ještě jednu aktualitu, která se netýká sestavování vlády, a to je rozhodnutí Roberta Pelikána. Nekandidovat dál, nechce být účasten ve vládě, která bude vznikat, a chce dokonce odejít ze sněmovny. Jak tenhle krok hodnotíte?
No, překvapilo mě to, že a je mi to líto, že odchází úplně, protože by byl samozřejmě cenný i ve sněmovně v rámci ústavně právního výboru. A vážím si ho za jeho názory, rád jsem s ním nesouhlasil. Víc si osedím za to, že jsme spolu často měli jiný názor, ale prostě mu to nevadilo. On byl vždycky otevřený k tomu, aby
jsme debatovali. Já jsem se netajil tím, že jaksi, co právník, to názor. Jediný, kdo může vyložit soud, kdo může vyložit zákon, je soud, který může pouze rozhodnout, jestli zákon porušen byl nebo nebyl, jestli ten právní názor je správný nebo nesprávný. To je pouze soud, ale přesto. V kauze vydání ruského hackera do Spojených států Evgenie Nikulina podle všeho ten zákon být porušen mohl. Já neříkám, že byl, ale podle všeho být porušen mohl. Vedla se tam celá debata o tom, jestli kasační stížnost má nebo nemá odkladný účinek, jestli bylo doručeno advokátovi a tak dále. Těch různých podrobností a pochybností je tam celá řada. Nemyslíte si, že pravým důvodem bylo to, že pan ministr v téhle kauze přestřelil a věděl, že ho to časem doběhne?
Já teda vůbec netuším, v čem by měl přestřelit. A já mám k dispozici a měl jsem na to chvíličku času.
Já jsem
si přečetl to odůvodnění rozhodnutí ústavního soudu a tam je to poměrně krásně popsané, že ta žádost měla všechny náležitosti, bylo to odůvodněné a podle veškerého platného práva to vydání bylo v pořádku. Byla závažná trestná činnost, bylo to řádně popsáno, mělo to všechny náležitosti.
Trváte na tom,
že neskoumá, jestli vůbec vinu, nevinu vydat, nevydat. On zkoumá jenom, jestli je zde nějaká zvláštní překážka pro nevydání. My jsme vyhověli mezinárodním závazkům.
Dobře.
Že se to sešlo, že to
trváte
bylo tak
na tom, že
ne, já jsem přesvědčený, že tady
dobře,
to bylo
tak
poprávo.
Zeptat se musím.
Já vám říkám,
pane,
to bylo.
Pane předsedo, když zůstaneme u Roberta Pelikána, vás se samozřejmě nechci ptát na nějaké podrobnosti kasačních stížností a tak, protože pan předseda Vondráček je vynikajícím advokátem původním povolání, tak ten nepochybně je k tomu kvalifikován, aby se k těm právním otázkám vyjádřil. Tím nechci samozřejmě říct, že vy najdy jste zákonodárce. Ale mě zaujala jedna věc. Z dnešního dne pan ministr Pelikán oznámil, že v další vládě nebude, že dokonce chce dojít ze sněmovny a přesto dnes rozhodl nebo navrhl jmenování 40 soudců, což mi tedy nepřijde úplně jako rozhodnutí, které je tak jako pro odcházejícího ministra. Myslíte si, že se stává pravidlem, že ministři, kteří ohlásili v ANO 2011, že už ministry nebudou, začínají rozhodovat věci, které jsou trochu vážné?
Tak jenom jednou větou. My jsme samozřejmě dostatečně kompetentní v SPD také a v oblastech, které třeba já nemám vzdělání, tak máme na to odborníky, který nám stanovisko připraví. Ale k vaší otázce. No tak je to otázka. Já si myslím, že je správné, že když někdo odchází, tak by neměl nejenom měnit vedoucí pracovníky ve svém rezortu a v podřízených organizacích. Myslím, že by neměl navrhovat změny, byť tam ještě potřeba, aby pan prezident se k tomu vyjádřil v případě soudců. Tak, ale jsou to závažné kroky, které už by měl nechat na nástupci, to bez zesporu, protože soudy v České republice jsou v podstatě do životní pozicí, respektive do důchodu. To my kritizujeme. My chceme, aby soudci měli časově omezený mandát na 6 let, jako je tomu třeba i ve Spojených státech, že časově, aby měli třeba hmotnou odpovědnost. Takže i z tohoto pohledu, že je ten krok velice závažný. A 40 je fakt hodně. Jo, to znamená, může to zbuzovat samozřejmě diskuzi o tom, zdali to není třeba nějaké vstřícné gesto pro nějakou budoucí kariéru nebo pro nějakou pozici, ale já v každém případě o tom nechci spekulovat. Já si myslím, že by takové kroky být neměly. A teďka už odcházejícího ministra.
Ale já teď nehodnotím, samozřejmě ministr na to má právo, to neříkám, že nemá. Jenom jsou některé věci, které jaksi při končící kariéře už.
Já jsem to zhodnotil, jestli bude nástupce zase zahnutí ano, tak má přeci plnou možnost v souladu s politickým programem a s nějakými zásadami to prostě provést. Ale se týče pana ministra Pelikána, bohužel se mu nepodařilo udělat ani soudní reformu, ani reformu vězeňství. Věznice jsou přeplněny na 107%, je tam nespokojenost, ani vyřešit dluhové pasti, ani změnit systém exekucí. Takže z našeho pohledu, a neberete v tom nic osobního, prostě po několika letech, co kdo dělá ministr a pan předseda je právníkem, takže si myslím, že my minimálně v té všeobecné rovině musí dát za
pravdu. Pane předsedo, musím vás přerušit. Prostě přeruší nás reklamní přestávka a slibuji, že celý další blok věnujeme pouze sestavení vlády.
A můžu ještě potom reagovat.
Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání Tomio Okamura, šéf SPD, a Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO 2011. Začínám venku, protože už počasí tomu přeje. Vidím tady dalšího poslance z SPD, pana Hrnčíře. Pane poslanče, co tomu říkáte? V průběhu té debaty, vemte si mikrofon, vy mi s ním neutečete, já vám ho dám.
Děkuji. Tak jak to tady sleduju, tak já myslím, že pan předseda Okamura jasně definoval naše priority, pojmenoval ty problémy, které ty občany trápí. My v našem programu jasně máme pojmenováno, jak to chceme řešit a jak chceme ten život těm lidem zlepšit. Tady právě, jak se kolegyně Šafránková ptala pana Ondráčka, kde bere tu víru, že z ČSSD se domluví, když víme, že co člen ČSSD to názorové křídlo, on na to v podstatě neodpověděl, takže jsem na to velmi zvědav, protože já myslím, že my jsme připraveni.
Celý ten blok teď bude věnován cestování vlády, takže předpokládám, že ČSSD bude objektem pozornosti obou dvou hostů. To je pravda.
Jsem na to hodně zvědav.
Ještě jeden názor diváka. Vy, prosím.
Dobrý večer.
Budu taky rád, že jsme se domluvili.
Chtěl se obou dvou, jak teďka to vidějí v současné době po dnešním jednání, kdyby ta vláda už by mohla být konečně teda hotová za měsíc, za dva, protože už doopravdy by to mělo už nějakam vést.
Tak, pánové, tak jste to slyšeli. No, tak
jak dlouho to ještě může trvat?
No a teď, když jste půl roku jednali s ČSSD...
No, dobře.
Ale tak lidé rozhodli před půl rokem. Už je to opravdu půl roku. Lidé rozhodli před půl rokem a tak po půl roce. Myslíte si, že další kolo s ČSSD bude taky půl roku? Nebo?
Určitě ne. Určitě ne, protože...
Jak to tak odhadujete časově?
Ale si vzpomenete, jaká byla situace před měsícem, jaká je teď. To se mění.
Vždycky a v jakém půdě jsme teď? Vrátili jsme se tam, kde jsme byli?
Vždycky se to o kousek posune a už nejsme v lednu, už máme duben a já si myslím, že teďka už se budeme bavit v řádech opravdu dnů, týdnů, nejvíce. Na druhou stranu, říkám to pořád, vždycky, když jsem na to tázán, pořád se pohybujeme v nějakém ústavním rámci. Nervózní můžeme být například, můžeme si dát takový datum 8. června, to uplyne 230 dnů a to byla doba, kdy Miroslav Topolánek sestavoval svou vládu s důvěrou. Takže my ještě zdaleka nedosahujeme tady toho rozměru. A já si myslím, že pořád je prostor jednat a konec konců my musíme. My máme tu odpovědnost, to není o emocích, to není o tom, že se nám někdo líbí nebo nelíbí. Každá koalice, každé jedna je to snětek zrozumí.
To moje první otázka směřuje k času.
Nemusíme se kamarádit, ale musíme se
nějak domluvit. Kdy jsme ještě tedy v rámci ústavnosti, protože já jsem říkal v úvodním slově, vláda bez důvěry je logicky pouze dočasná. Ano, pro každý krok v životě lidském, práci, soukromí potřebujete nějaký čas, ale není nezbytně nutné to protahovat přes tu kategorii bez zbytečného odkladu, nezbytně nutný čas. Vláda v demisi je také dočasná, no ale lidé objektivně mají teď pocit, že ta dočasnost už je tak, víte, oni ty volby byly, když ještě svítilo sluníčko, teď už zase svítí sluníčko, vláda tu není, no.
Já úplně bych to podepsal, to je princip té vlády, kde myslím, že je dočasná. To by mělo prostě překlenout to období, kdy se jedná o nové vládě,
to ještě,
případně se připravují dokumenty.
Přesno, podobná otázka, podobný smysl otázky, ten čas na to jednání hnutí ANO 2011, které má odpovědnost. Víte, vyhrát volby je velké vítězství, ale taky to sebou nese velkou odpovědnost. Prostě hnutí ANO je odpovědné za sestavení vlády, ten čas. Považujete ho za přiměřený, nebo už si myslíte, že se dá označit ten postup Andreje Babiše hnutí ANO za neschopnost?
Tak já myslím, že ten čas je opravdu příliš dlouhý, protože tady to nemůžeme srovnávat s Mirkem Topolánkem, protože já jsem tam tenkrát ve sněmovně nebyl, nevím, jaký tam byly vztahy, ale prostě přeci tady všichni víme, že v té sněmovně tu většinovou koalici nebo spolupráci nebo nějakou vládní konstelaci s důvěrou lze sestavit. Všichni to ví cirka od ledna. Takže skutečně je to plná odpovědnost hnutí ANO a Andreje Babiše za to, že tady stále není ta vláda. A já skutečně musím apelovat na hnutí ANO, aby už se rozhodlo tak nebo onak. Protože to, že se tady demonstruje, to, že je společnost rozdělená, znejistěná, je prostě do určité míry výsledkem toho, že se lavíruje a že tady není jasný směr. Je to prostě tak. Proto, nejenom proto, ale my jako SPD, prokazatelně, všichni to vidí, celou dobu jednáme a usilujeme o programu. Udělali jsme i různé programové ústupky. Hlavně, jak říkám, my chceme pro lidi tři slova. Peníze, bezpečnost a spravedlnost. To je potřeba navýšit a my od prvního dne nepolitikaříme. Mně to totiž bylo jasný už v říjnu, protože v okamžiku, kdy jsem viděl, že se do sněmu dostalo 9 stran, a v minulém volebním období, kdy jsem v opozici, tam bylo 5 stran a už jaký to byl maglajs a jaký to byly průtahy a obstrukce a zdržování a hádky se tam hádali ti, a především ti Kalouskové a podobně. To znamená, mě bylo od první vteřiny jasně, divím se, že to nebylo jasný hnutí ANO, který bylo v minulý volební období ve vládě, takže by mělo mít ty zkušenosti mnohem větší, že to bude prostě neustále problémy, proto je potřeba to sestavit, mít ten tak na branku a pak se to sklidní.
Víte,
proto
je to dlouho, Topolánka, je to totiž, dlouho. Víte, u toho Mirka Topolánka, pokud si to teď dobře pamatuji, tak tam byla kombinace několika faktorů. Velmi vysoké požadavky strany Zelených, která měla jenom 6 poslanců a chtěla 4 a nakonec se i dostala 4 ministerská křesla, což mi mimo jiné přivádí k myšlence, že samozřejmě volební úspěch se nedá procentuálně poměřit na ministerská křesla. Kdybyste vyhráli 51%, no tak logicky tu vládu sestavíte sami. Když vyhrajete jiným procentem a je jedno, jestli máte 49 nebo 22%, tak bohužel k tomu koaličního partnera prostě potřebujete a nedá se k tomu to obejít. To znamená ty požadavky sociální demokracie nebo jakéhokoliv jiného potenciálního partnera, pokud jsou vyšší, než se vám líbí, no jo, ale bohužel to tak je, protože vy tu většinu potřebujete.
Nemůžeme.
To je jedna paralela s tím Mirkem Topolánkem.
Vždycky se nějaká paralela najde, ale každé srovnání pokulhává. Tenkrát to byla situace 100 na 100.
No a teď potřebovali ještě dokoupit nějakého přeběhlíka.
Měl 7,
ale, my pokud, no a nakonec se jim podařilo dokoupit nějaké
ale
přeběhlíky.
Ale ten druhý 75. Ale my jsme v situaci, kdy ANO má výrazný odskok za tím druhým v peletonu. No. A já opravdu nemůžu souhlasit s kolegou, že je to důsledek. Ano, já tu příčinu vidím v tom, že ti, co všichni máme odpovědnost za to, aby tato země měla vládu, podle výsledku voleb, ANO má největší odpovědnost.
No dobře, ale
hned ti další ji mají na druhé,
já
na třetí
místě.
Já mám
takový příklad, pane předsedo.
Absolutně odmítli jakékoliv jednání o vládě.
Ale my ne?
Ne, já vám říkám, v čem vidím tu příčinu, aby to prostě neházel na ANO. To, že říkáte, už to dávno mohlo být. No zkrátka nešlo to a já myslím, že diváci mají obrázek o tom, jak probíhají ta jednání. No. Já tu příčinu vidím někde jinde. My jsme tu odpovědnost vzali, ale někteří nechtějí. Dávají přednost svým stranám, svým preferencím, svým zájmům, nad tím, aby tato země měla stabilní vládu. Ale, to je prostě fakt.
Ano, tak v tom je pravda, ale právě proto.
A já oceňuji, že se stavíte konstruktivně.
My jsme tam prokazatelně tři strany, které spoustu už docela dobrých věcí prohlasovaly. My taky jsme nevolili Andreje Babiše, my taky máme výhrady k hnutí ANO, proto lidi volili nás a ne hnutí ANO, takže je přirozené, že i u vás mají do výhrady proti SPD, to je prostě normální. Voliči nějak rozdali politické karty a já prostě říkám za nás, my dokonce nemáme ani požadavky nějaké o nějaká teplá korítka. My chceme jenom program na rozdíl od ČSSD. To znamená, my máme vzájemně to tak, že při našich jednáních se v podstatě, my máme to případné vládní prohlášení hotovo téměř ze 100%, řekněme si to na rovinu. Já ten papír nosím pořád v tašce, abych pořád se nedívám. To znamená, tady skutečně je blok, je to, chápu to, že hnutí ANO třeba má více proevropský pohled, my jsme euroskeptickou stranou, samozřejmě tou hlavní euroskeptickou stranou, my kritizujeme ten diktát Bruselu a tak dále, takže tam může být třeba nějaký politická obava, ale veme si příklad z Rakouska třeba, kde jsou to sloveně, třeba Hans Christian Strache, rakouský svobodný, to je vlastně strana naše partnerská a domluvit se tam šlo, ty politici se domluvili. Ale opravdu nelze teďka říkat, že to nejde po půl roce, protože ty lidi jsou fakt nervózní. A oba dva víme, že v té sněmovně žádný zásadní zákon neprošel, ani zvýšení těch důchodů tam ani neprošlo, ani protože prostě ta vláda je menšinová a nemá tu silnou politickou podporu.
Samozřejmě.
A je to vlastně brzda pro tu republiku.
Důvěry to prostě nejde, na tom se shodneme. Ale já tedy stejná otázka k vám dvou. Já když to tedy velmi, já vím, ty zjednodušení fungují, takže když to zrekapituluji, tak samozřejmě používám argumenty, které se mi hodí, takže můžete mít výhradu k tomu, že neříkám úplnou pravdu nebo úplnou informaci, ale voliči rozdali karty. Do parlamentu se dostal omezený počet stran a 200 poslanců. Většina z těch stran, kromě SPD, ČSSD a KSČM, odmítá trestně stíhaného premiéra. Tím se pro ANO, které volby vyhrálo a má právo nominovat premiéra, nikdo nespochybňuje právo vést vládu, jak si zúžil počet potenciálních partnerů k ním. ČSSD, SPD.
No, ona to není tak úplně pravda. Můžu vás jednou větou jenom opravit?
No, samozřejmě.
Já vás jenom jednou větou opravím. My jsme měli v programu, že nechceme být ve vládě s trestně obviněným premiérem. My to přeci plníme. Proto my neříkáme, že budeme
dobře,
přímo ve vládě.
Říkáte podmínky, ale chceme nevylučujete. Program. Dobře, chcete program nebo jste ochotni jaksi podpořit vládu?
Ne, my chceme podpořit náš program.
A co je na tom složitého, mi vysvětlete? Ty varianty jsou v zásadě dvě. Buď koaliční vláda z ČSSD za podpory KSČM, anebo menšinová vláda ANO za podpory SPD a KSČM. Potřebujeme na to dalšího půl roku?
Jak vidíte, tak to není tak jednoduché. A kolik já když jsem viděl na začátku ty dva seznamy požadavku sociální demokracie náš, tak jsem si říkal, to snad ani nemůžeme dát dohromady. A říkám, udělalo se ohromný kus práce, my jsme se programově dokázali nějakým způsobem domluvit a ztroskotalo to na jedné personální otázce. No a, o které bychom tady mohli možná diskutovat dobře, na samostatné pořadu.
Buďme konkrétní, že ČSSD nedostane od vás ministerstvo vnitra. Když tedy váš poslanecký klub rozhodl, že chce se vrátit k jednání s ČSSD, dáte jim to teda?
Rozhodl výbor hnutí. Poslanecký klub se zatím k tomu nevyjadřoval. A otázka nezní, že my za každou cenu chceme ministerstvo vnitra. To ne. My jenom nepovažujeme vhodné, aby za této situace ho v rukou měla sociální demokracie. 4 roky tam nějakým způsobem fungoval sociálně demokratický ministr a myslím, že je zdravé, aby tam proběhla nějaká rotace, aby tam přišel někdo jiný. Minimálně nezávislý odborník. Já si myslím, že současný ministr vnitra je nezávislý odborník.
Když říkáte, že jste všechno prodiskutovali, tohle ta varianta pro ČSSD je tedy přijatelná? Musíte to vědět, podle mého názoru.
Se někdy říká, že od jednacího stolu se vstává proto, aby se k němu mohlo sednout znova. A že se jednání ukončují proto, aby se mohli zdárně dokončit.
Jo.
Zkrátka,
to možná
já jsem to říkal
v obchodě,
znova,
ale lidé si myslím, že už se tomu trochu nevyznají.
Nemusí se nám to líbit,
jo.
Nemusíme z toho být nadšení, ale já myslím, že je to naše povinnost a je to trochu dlužíme občanům, aby jsme si k tomu stolu ještě jednou sedli. Já nevím, jaká bude reakce sociální demokracie.
A teď chci
třeba
nahrát,
zítra bude všechno jinak. A my
a teď chci nahrát na reakci panu předsedu Okamory. Řekněte mě, v čem konkrétně je SPD, já bych chtěl tomu rozumět a myslím si, že televizní diváci také, v čem konkrétně SPD je tedy pro ANO nepřijatelná? V kterých bodech? Co konkrétně to znamená?
Jednak to bylo tak třetina pořadu, když měl trochu delší prostor pan Okamura a říkal ty svoje teze, tak tam bylo vidět, že na tom se nemůžeme zhodnout ve vidění vůbec problematiky. Asi nejzásadnější rozpor je skutečně ten vítr z Bruselu, který často rád používá kolega Okamura. My jsme pro evropské hnutí, my opravdu říkáme, nemáme alternativu. Dobře, můžeme být kritičtí k tomu, co se k té institucionalizaci a k tomu, co se v Evropě děje. Ale my jsme součástí Evropy, my jsme člen Evropské unie, to je naše domácí politika, to, co se děje v Bruselu. A my musíme nějakým způsobem hledat spojence a uvnitř Evropské unie pracovat na tom, aby se nepřijímaly nesmysly. A aby, takže někdy se říká soft skeptik a hard skeptik. Tady pan předseda je hard skeptik, ten chce vystoupit. My říkáme vystoupit v žádném případě.
Tak já bych...
Samozřejmě, kdybychom někdy měli vystupovat, tak jedině na základě referenda.
Tak.
Ale prostě je...
Tak jste to slyšel,
je,
pane předsedo.
Ale já myslím, že to není na pořadu dne a my uděláme všechno pro to, aby se to
vztah,
nestalo.
To znamená,
protože vystoupení z Evropské unie by byla katastrofa.
No, ale ono to nejde, protože máme zákon... Víte, ale ono možnost, to nejde, protože máme, nemáme zákon o referendu.
Přijímat zákon, který mi to šlo příliš lehce, tak je to hazard.
Tak si to máme to tady.
Nesmíme.
Vztah k Evropské unii je to, co poslaneckému klubu nebo tedy výboru hnutí ANO vadí nejvíce a to vás de facto opět vylučuje z jednání o koalici, jestli tomu dobře rozumím.
Tak já tady navážu na to, co říkal pan předseda Vondráček, a my jsme si toho vědomi, že toto je okamžik, který tady možná brzdí ustavení vlády s důvěrou. A my máme 22 mandátů, bez hnutí ANO to nejde. Jak jsem říkal, my taky naši lidi musí překousávat podporu Andreji Babiši případnou a hnutí ANO, ale prostě fakt je to dlouho a my chceme už vládu, ať pomůžeme lidem. Takže my navrhujeme konkrétní vstřícný krok, já myslím, že to je k diskuzi, aby referendum o mezinárodních smlouvách musel ratifikovat ústavní většinou poslanecká sněmovna a senát. Já si myslím, že jestli na toto, jestli toto je také překážkou, tak vy neříkejte, že je skutečným důvodem euroskeptický pohled nás, protože to má v tom případě v rukou stejně hnutí ANO. Je tam jenom tam ten důležitý moment, že když by několik milionů lidí si prokazatelně prohlasovalo, že chce vystoupit, tak zcela demokraticky vznikne politický tlak nebo občanský tlak na obě sněmovny parlamentu a zcela demokraticky se pak oni musí rozhodnout, jestli ano nebo ne. Já tento vstřícný krok navrhuji, je to britský model mimochodem. A já myslím, že tímto bychom to měli dořešeno. Druhá věc je ta, že já musím říci, že my
řečeno
nechceme vystupovat.
Z filmu ne, Pelíšky,
tam byla
to zní docela
jedna.
Rozumně.
No moment, ale tam byla ještě nepřesnost. Že my nejsme programově pro vystoupení z EU. To já jsem neříkal. My jsme pro transformaci Evropské unie v prvé řadě. S tímto programem půjdeme taky do voleb do Evropského parlamentu na Unii evropských států. To znamená, je to něco jako to bývalé EHS. Chceme zachovat volný pohyb osob, pracovní sil, kapitálu, služeb, ty 4 základní svobody. Chceme co nejužší spolupráci evropských národů, ale bez toho diktátu Bruselu. A toto je náš program. A pak, když by se transformace v blízké době nepovedla a nebyla by k ní vůle, jako ale váš ministr zahraničí Stropnický na interním jednání na vládě, kde jsem byl i já, pan ministr i předsedové stran řekl, a měl by to říct tedy na rovinu v médiích, že Evropská unie nemá sílu na reformu. Cituju tu větu, slyšeli všichni předsedové parlamentních stran, jako je to 3 týdny zpátky na vládě. A prosím, řekněte tu větu opravdu i do médií, by měl říct a přiznat se pan ministr zahraničí Stropnický, jaký je skutečný stav Evropské unie. A řekl druhou větu, cituju, že balkánská migrační cesta se znovu obnovuje. To znamená, migrace není vyřešena. Já bych chtěl, aby se ty věty skutečně říkaly do médií pravdivě, jak to teda zástupce hnutí ANO myslí. Dává to zapravdu našemu programu. Ale já to neříkám tady, aby si tady honil triko. Já vám říkám, pojďte na tom pracovat, aby jsme se ubránili těm problémům. Pojďme si opravdu na to sednout. A já myslím, že ten náš vstřícný návrh tady opravdu je na stole. A jestli je to poslední bod, a já vím, že to je poslední bod, na který se hnutí ANO odkazuje, tak pojďme to vyřešit tímto stylem, ale mě jde hlavně o to, že ty lidi už čekají na ty peníze. Chtějí, aby se měli líp. A tady 6 měsíců se stagnuje a nepřijímají se zákony pro lidi.
Já tím, že by se 6 měsíců stagnovalo ta vláda. Pracuje a má výsledky.
Tak
a skutečně neznášejme nervozitu do společnosti. My opravdu
počkejte, ale pane předsedo, uznejte, že společnost je nervózní dost.
Patříme k nejlepším v Evropě.
Společnost je nervózní dost. Všiml jste si demonstrací proti Andreji Babišovi?
Já nepodceňuji tu náladu, tu blbou náladu. To já vám odpívám.
Nemůžeme se tvářit, pane předsedo, že je všechno v pořádku.
Neříkejme, že se nic neděje, že prostě ta vláda to tady vede od 10 k 5. To není pravda. Na to máme čísla. To
jsem... Já jsem neříkal 10-5. No. Já jsem říkal stagnace. Stagnace je nula.
No, pravda je, že zákony se nepřijímají, protože není důvěra vlády, to znamená vládní předlohy zákonů schválny být nemůžou. Ano, běží legislativní proces, to je samozřejmě v pořádku.
Přicházíme do nějaké fáze.
Přicházíme do nějaké fáze, ale půl roku tedy neříkne. A já zase nesouhlasím s tím, že ta fáze je naprosto normální, v pořádku a že každý parlament bude půl roku čekat, než něco schválí, kromě zákona o státním rozpočtu. To v pořádku není.
Já vám to spočítám, ten legislativní proces. Tam je prostě 60. Na jedno čtení,
ano, jistě, ale...
A po 6 měsíců je doba.
Já už jsem tady slyšel...
Kdy zcela výjimečně může projít ten zákon od začátku do konce. Prošli akorát 2 nebo 3, protože už byly připravené v minulém
období. Já jenom trvám na tom, že vláda bez důvěry není v pořádku. No, to je všechno.
Já
a teď já zase nemám rád, a to je samozřejmě součástí těchto pořadů, že chci ty věci vysvětlit konkrétně tak, aby tomu lidé rozuměli. To znamená, jaksi obecná poučení o tom, že jsme součástí Evropské unie a že jsme evropský směřování, je samozřejmě obecná pravda. Nicméně chci, aby bylo pojmenováno, v čem konkrétně tedy hnutí SPD v tomhle nevyhovuje. A vy říkáte tedy ta potenciální možnost zákona o referenda vystoupení z Evropské unie. Tak a pan předseda Okamura k tomu řekl nějaké argumenty, které navrhuje.
No návrh.
Znělo to velmi konstruktivně. Já jsem se teda poprvé dozvěděl, já jsem si četl něco jiného. Já myslím, že najdu nějaké citáty o vystoupení z Evropské unie. Ta retorika před těmi volbami byla určitě, řekl bych, prudší. A teď je důležité. A říkáme si to tady na rovinu. Velká část naší členské základny, já těch mailů opravdu dostávám hodně, retorika hnutí SPD, přístup, zkrátka ten populismus a řekněme extrémní přístup některým řešením. Je problém u velké části naší členské základny.
Ale já bych se potřeboval k tomu vyjádřit.
Hned po reklamní přestávce, pánové, hned po reklamní přestávce. Omlouvám se.
Říkejme si tady věci na
k, tématům a pojmům, jako je populismus a konstruktivní přístup, pokusíme je zkonkretizovat hned po reklamní přestávce. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání Tomio Okamura, šéf SPD, a Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky z hnutí ANO 2011. Tak, zase po reklamní přestávce jsem začal venku. Vidím tady dalšího z poslanců SPD, pana Španěla. Pane poslanče, co tomu říkáte? Obvyklá otázka, pokud chcete někomu z pánů položit otázku, tak jistě ano, ale zajímá mě váš názor. Co té debatě říkáte?
Já osobně jsem docela nemile překvapen, že pan Vondráček už patří mezi ty, co vidí za každým stromem extremistu. Já bych rád upozornil, že my jsme normální lidé od rodin a rozhodně se
vy
mezi
tedy extremista nejste.
No já v žádném případě. Dále bych chtěl říct, že to tvrdí hlavně různí ti pseudodemokraté ve sněmovně a že by skoro bylo lepší, pane Vondráčku, kdyby jsme vzali baterku a ty demokraty šli hledat té sněmovně.
No vy jste dobrý teda. Ještě další názor, vy paní.
Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat klidně vás obou, co říkáte na to, jak pan Bělobrádek vás vlastně a všechny v ostatní strany označil za extremistické.
Myslíte, pana hnutí ANO označil?
No, v podstatě označil, že SPD, ANO a ještě jednu stranu.
Tyjo, to KSČM, aha, tak. Ještě pan poslanec?
Já bych se zeptal pana...
Pamatujete si otázky?
Já jenom se ale tak nějak... zeptal pana předsedy sněmovny Vondráčka, přednedávnem řekl, že bude tenkrát volit, rozumně řekl, budu volit pana prezidenta Zemana, tak jsem se chtěl zeptat na poslaneckém klubu, jak jste dneska hlasoval, nebo co se týče postoje k SPD?
Tak. Tak asi na vás, pane předsedo.
Koukám, že to je na mě, ale já bych začal teda...
Nervozita poslanců SPD je viditelná.
Ta bude rychlá,
abyste se pak případně, že zase neuspějete s ČSSD, měli ještě kam vrátit.
No a teď nevím, jestli si to nebudu pamatovat.
No promiňte.
Takže první otázka byla, jestli jsme hlasovali, my jsme nehlasovali o postoj k SPD. Dneska to nebylo SPD, dneska jsme řešili,
trochu,
že...
Ne,
opravdu. Primárně sociální demokracie.
A jestli o čem jste tady hlasovali? Protože média to, z toho, co jsem viděl, tedy přestávce na
Výbor
internetu...
Výbor uložil vyjednávacímu týmu, aby obnovil jednání se sociální demokracií. Tečka, to byla jedna věta.
Ty média, kteří říkají, že váš poslanec Vyzula, jak si reprezentuje 25 až 30 poslanců ANO 2011, kteří by v případě pokračování s SPD Ono tam tak nebylo, ale vyjádřili výrazný nesouhlas a pod čarou jsem tak četl mezi řádky, možná jsem přecitlivělý, že v takovém případě by hrozil rozpad vašemu poslaneckému klubu. To je mediální spekulace, to si nemyslíte?
Čtyři roky je tady snaha rozdělit náš poslanecký klub.
No ale ten pan Vyzula to teď tak říká, no.
Ten hlavní atak byl vždycky na našeho předsedu a snaha odstavit našeho předsedu, protože ví, že ta hlavní síla je v tom, že máme jednoho lídra, ne tři, dva, nebo jak to zkoušeli jiné strany. Já mám hrozně rád pana profesora. Já myslím, nevím teda, určitě teda nikoho nereprezentuje, říká svůj názor svobodně.
Ono to bylo v médiích, já neříkám, že to je oficiální platforma, ale...
A to číslo, to číslo, možná, a protože už to znáte, všichni, co tady jsme v téhle místnosti, víme, jak někdy ty média posouvají ten význam. My jsme měli nějaké orientační hlasování o tom, kdo by stal o pokračování toho jednání
to, s ČSSD. Protože jsme zpátky...
Zase to nebylo
já SPD, vím, ale když jsme SPD zpátky, ale když jsme zpátky u toho návrhu pana Bělobrádka, že by se všechny strany spojily proti SPD, KSČM a ANO, a případně by váš poslanecký klub se takto rozdělil, tak by jim to stačilo. Je to
já
tak.
Znám
takže spoustu, toho se obáváte a proto se chcete vrátit.
Spoustu výroků pana Bělobrádka, někdy trošku kontroverzních, jestli je to jeho někdy styl humoru. Já doufám, že tohle byl spíš jeho pokus o humor, protože...
Pane předsedo, samozřejmě to musíte okomentovat.
Pak se mi to lépe hodnotí, protože samozřejmě jinak to samozřejmě úplně smysl.
Vraťme se k tomu rozhodnutí výboru. Ano, pan předseda tedy říká, že nehodnotili vás. Ale tak trochu hodnotili. Já jsem k tomu totiž přidal to komentář pana poslance Vyzuly a jeho komentář, že v případě, že by jednali s vámi 25 až 30 poslanců, by bylo ohrožených, pokud to přeháním, tu retoriku. Takže tak trochu o vás mluvili, i když se usnesli pouze o tom, že se vrací k ČSSD.
Tak já myslím, že to můžeme spojit s tím, z toho minulého vstupu, na co jsem nestačil reagovat, to je to slovo populista. Ano. On je totiž problém, jak pana Vyzuly, tak bohužel do toho zaplouvá i hnutí ANO, že já jsem prokazatelně politik, který nejčastěji chodí téměř každý víkend mezi občany po celé republice na velké akce. Chodím s nimi, povídám si s nimi, někdo mi říká, že není spokojen, někdo ano, podávám si s ním ruku. Celá léta. Ano, populi znamená totiž latinsky lid. A já jsem hrdý na to, že poslouchám každý týden na akcích hlas populi, vox populi neboli, a tyto podněty přináším na půdu poslanecké sněmovny. Omlouvám se, já to krátce řeknu. Takže chápu, že je překvapen pan profesor Vyzula, který je akademik odtržený od reality, když já prosazuju pomoc lidem v dluhových pastích, který je 100 tisíce, on sám to nezažil, takže se na to dívá jako z Marzu a ještě nám řekne, že jsme extrémisti. Jo? Přičemž slovo extrémní...
Myslím, že ale aby jsme byli spravedliví, pan poslanec Vyzula je, myslím, bývalý starosta Židenic u Brna, ale můžu se mýlit.
Ne, to je lékař, takže ne, to určitě ne. Jako jo, on je akademik na vysoké škole. Takže. A teď si udělejme jednovětný exkurs. Když se podíváte do slovníku cizích slov, co to znamená slovo extrémní, ono totiž asi lidé neví, proto to ty novináři schválně takhle hnusně nálepkují názorové oponenty. Extrémní znamená, když máte názor, který je mimo hlavní názorový proud. Takže my, když chceme pomoci lidem, my když například odmítáme migraci, nechceme tady, aby zakořenil islám, chceme pomoci lidem v dlouhý pastích zvýšit důchody, tak je to přesný opak extremismu. Jo, protože naopak extrémní je ten, kdo má názor jiný. A teďka chci říct ještě jednu věc. Co se týče ještě konkrétní věcí. Třeba někdo, nějaká takový ty média, ty myslí říkají, no to jsou fašisti. Omlouvám se, ale to stejný exkurs do výkladu cizích slov. Ten, kdo prosazuje referendum, tak je to přesný opak fašismu, protože fašismus propaguje vládu jedné myšlenky a jedné strany. Takže je to přesně naopak. A já bych rád diváky poinformoval, ten, kdo neví, co ta slova znamenají, že je to jenom hnusné.
Ale tak chápete ten smysl, jak to ty média i ostatní myslí. No ale víte, když vy protestujete proti populismu, nebo říkáte, že...
Ano, tak,
ale vy jste byli tedy obviňováni z populismu také a moje otázka samozřejmě logicky zní. A o čem jiném tedy ta politika je? Není to nálepkování populismem? Populismu z mého stranu z mého pohledu je vycházení lidem vstříc. Požadavcí, které mají bez ohledu na to, jestli jsou správné nebo špatné, nebo dlouhodobé, nebo krátkodobé. Vycházíme aktuální poptávce vstříc. A není to jaksi trend?
Já myslím, že populističtí politici tady byli třeba i v 19. století a třeba i v Americe. Jde opravdu, a já nejsem, a to tady uznávám, nechci nálepkovat. My si to nálepkování užíváme dost. A samozřejmě každý má definici populismu někde jinde. Já se ostře vymezuji proti tomu, když někdo říká, že jsme my populistické hnutí. Kdyby byl Andrej Babiš populista,
a ty zase obviňujete jiné, že jsou populisti, dobře.
Tak nikdy nezavede.
No, dobře, tak pojďme k tomu, pane předsedo, pojďme.
Je osoba, hnutí, strana. No. Jestliže dělají a říkají to, co ví, že se bude líbit, bez ohledu na nějaké já konsekvence.
To, ne, já vám to tedy moc jak si to, přiznám se, že vám to moc nežeru.
To je moje definice populismu.
Jasně, ale já musím říct jednu větu. No, podívejte
prosím,
se.
Pár věcí, které se líbí a ty říkají. To je populismus.
Ano, a pozor, když ty podněty nabíráte reálně od 100 000 občanů jako já, a oni chtějí, že se jim líbí, kdyby jsme tohleto vyřešili, jejich problém, tak je to správně. No. A já řeknu jinou věc. My jsme jedni z nejvíce aktivní lidi, co se týče návrhu zákonu ve sněmovně. Nám už prošel prvním čtením, víte, hmotná odpovědnost politiků, to je předevčírem nebo včera.
No,
přímá volba odvolatelnost politiků taky
já
prošla prvním čtením.
Marzu,
takže my reálně plníme, dokonce zákony navrhujeme. A to není populismus. Konkrétní zákony a ty prochází.
Já si připadám trošku jako na Marzu. Jo. Vy se tady teď tak krásně státotvorně říkáte a populisté a my chceme klid a tak. A proti čemu tedy ty lidi protestují na těch náměstích? Když protestují proti vám a vy teď vlastně říkáte, že všechno v pořádku a že je všechno v klidu, všechno se řeší. Když protestují proti vám a postupu Andreje Babiše nebo protestují proti výsledkům voleb. Tak se pojďme vrátit k tomu lehčí. Jestli se tedy tady vytvořila atmosféra, že je všechno v nejlepším pořádku, že je všechno pod kontrolou a postupujeme tak, aby Brusel byl spokojený, aby byli spokojení lidé, tak já jenom říkám, že lidé jsou nervózní a ten důvod je postup Andreje Babiše a vláda bez důvěry a osoba samotné Andreje Babiše. Pojďme se vrátit, proč tomu tedy ty lidé protestují, jestli na to mají nárok, nebo proč to tedy je. Já tady nemám pocit, že by ve společnosti byla nějaká zvlášť poklidná atmosféra, kdy všechno pohodička, všichni máme dobře a všechno je v klidu. No.
Já si to nemyslím. Nevím, jestli je to otázka zrovna na mě, proč ti lidé protestují. Každý má právo protestovat. Já můžu ocenit, že ty lidi ta politika zajímá, že nesedí doma a je jim to jedno. Protest typu demonstrace je podle mě už ten pomalu nejzaší a už vlastně znemožňuje dialog. Já když jsem měl možnost minulý týden v televizi mluvit s těmi organizátory studentských demonstrací, tak jsme se docela domluvili, že nám všem jde o jedno. Ať je tady rychle vláda s důvěrou, a jestli něco dělá pro tuto zemi. My máme stejný cíl. Já to nechápu, proč se tak demonstruje.
A já to docela chápu.
A skutečně v tuto chvíli, se respektuje
výsledek
voleb.
Já vám dokonce řeknu, že si nemyslím, že lidé protestují proti výsledkům voleb. To vůbec v žádném případě. Já možná řeknu teď provokativní slovo. Já si myslím, že protestují zejména proto, že tady nemáme vládu s důvěrou, že se dělají kroky, vládu vede Andrej Babiš, je jednobarevná, dělají se kroky, které lidé, o kterých mají lidé pochybnosti. A když to přeženu, tak mně přijde, že spíše Andrej Babiš nerespektuje volby, protože vláda s důvěrou prostě být ustavená musí.
Už jsme si to na začátku říkali, že veškeré scénáře, které v tuto chvíli jsou na stole, koalice nebo nějaké podpory nebo tolerance, zahrnují ANO.
Promiňte, ale s ČSSD jste jednali několik měsíců. Minulý týden jste to ukončili a dneska... Já chápu, kdybych vám věřil... Kdybych vám věřil, že všechno to, co říkáte, že bude v pořádku, že během týdne se to vyřeší, tak já neřeknu ani popel. Akorát já vám to moc nevěřím, protože když jste jednali s ČSSD několik měsíců, pak to se to slavně zhroutilo před několika dny a než se to objevuje, tak já logicky říkám, no a co když to zase bude trvat dalších několik měsíců a co když je tedy plán takový, že se to pořád má takhle odkládat a mezi tím si budeme vládnout a to se mi nelíbí a podle mého názoru se přesně tohle nelíbí i lidem.
A to je právě to, co se neustále nám vkládá do úst a co se říká, že to snad děláme schválně.
No a co
jestli někdo
myslet?
Nemá zájem na této situaci, tak je to ano. Nemůžu s váma souhlasit, že jsme celou řadu měsíců jednali s ČSSD. Čekali jsme na tu první polovinu jejich sjezdu, až bude nový předseda, až bude nové vedení.
Ty od začátku, protože ty varianty byly jenom dvě, tak to
no
víte.
Ale čekali jsme na to a ta intenzivní jednání jsou v řádu měsíce. Zas neříkejme, že jednáme od začátku sociální demokracie a pak to krachlo. Scházeli jsme se denně, když těch kol, jenom než se ustavila sněmovna. Máme ustavenou sněmovnu.
A řeknu vám ještě jednu věc,
jestli
lidí,
můžu. Sněmovna funguje nejlépe demokraticky za celou dobu, co v ní já sedím. Vždycky bylo zvykem, zákon, no? Že nějaká vládní koalice válcovala ten legislativní proces, přijímali se jenom vládní zákony a ty poslanecké zůstávaly stranou. Teď jdeme přesně podle čísel, jak to do té sněmovny přichází, no, a všechny zákony se řádně projednávají.
Akorát, že se žádný neschválil, protože má
poslanci SPD, protože podávají hodně
návrhů.
Jenom
se žádný zákon neschválil, kromě zákona o státní rozpočtu, protože není sjednána důvěra.
Dneska jsme, včera jsme hlasovali a přijali zákon ve třetím čtení. Zítra máme nějaké třetí čtení. No pak ještě senát a prezident, ale tu práci už máme udělanou. A ten legislativní proces trvá několik měsíců ze zákona. To nejde urychlit. A přijali jsme několik zákonů podle paragrafu 90. Není to pravda, už jsme do senátu nějaké poslali, tak buďme přesní. No,
dobře, dobře. Pane předsedo, k demonstracím, k nervozitě lidí. Je tedy to, co říká pan předseda Vondráček, to, co má lidi uklidnit, co bude vést k určitému smíření a uklidnění lidí a důvěře vůči postup jejich volených představitelů a vlády, anebo se naopak protesty lidí začnou zvýrazňovat a budou častější? To by mě zajímalo, protože ten krok lidí je legitimní a pokud se to děje, pokud lidé protestují, tak politici musí k tomu brát zřetel. To je přeci zřejmé.
Tak, já to vezmu velice stručně, protože těch otázek je tady
více. 236 tisíc lidí podepsalo tu petici, což není málo.
Tak, já jsem chtěl, určitě lidé mají právo demonstrovat. My jsme v minulém volebním období udělali mnoho demonstrací, chodilo nám i 5 000 lidí na demonstrace, je to v pořádku. To, co není v pořádku, je, a to tam prokazatelně probíhá na těch demonstracích, zpochybňování výsledku voleb. Já budu citovat, já jsem se fyzicky díval na video z demonstrace v Plzni, kde mluvčí na mikrofon a aplaudoval mu tam náměstí, říkal, měli by odstoupit všichni nedávno zvolení poslanci SPD
a měli moment, jo, ty lidé se shromaždí a pak se, že tam padají hlouposti, blbosti a ne
pane řečníku, promiň, ale druhá část té věty je důležitá. A zároveň ten řečník dokončil větu, řekl, měli by je nahradit poslanci TOP 09 a ODS. Tak spochybnit výsledek voleb. No, pardon. Teď tu demonstraci před několika dny v Jihočeském kraji a proběhlo to i mainstreamovými médii. Organizoval předseda Kalouskovi TOP 09 Jihočeského kraje. Takže mají na to právo, jenom je potřeba si říct, kdo to organizuje, je to politické akce, jsou to určitých politických stran, vystupují tam za poslanci ODS a TOP 09, ale já to říkám, ano, je to tak, jenom si to řekněme, ale mají právo demonstrovat.
Já nechci se konfrontovat, já jenom konstatuji, že pokud by byla vláda a v parlamentu by byla sjednána důvěra, vláda by vládla definitivně s důvěrou parlamentu. Nebyla by to vláda v demisi, ani v očekávání, ani v ničem jiném. Byla to normální vláda s důvěrou parlamentu. Pak samozřejmě demonstrace, které organizují vaši političtí konkurenti, tak jsou prostě politickými demonstracemi, které prostě mají právo svolat a jako máte na ně právo pohlížet jako na prostě politickou akci vašich konkurentů. To je naprosto v pořádku a vůbec nevylučuje to, že teď se to dělo také. Ale ten princip, důvod demonstrací, které ty organizátoři uvádí, je jiný. Je prostě obava o to, že tady dlouhodobě bude vládnout Andrej Babiš a vláda bez důvěry. To je prostě věc, o kterou se snažím říci, že s ní de facto nelze než souhlasit.
Ne, protože oni se něco vymyslí, že my tady snad chceme vládnout bez důvěry a pak proti tomu ještě protestují. Ale my jsme to prostě ani jednou neřekli a my nechceme vládu bez důvěry. My chceme co nejdřív vládu s důvěrou. To si ten pes pořád honí, ten osob za
to. My jsme se asi neposlouchali. Já jsem vám tady citoval důvody těch demonstrací, které jsem prokazatelně viděl na videu. Takže to nebyly demonstrace tohoto typu.
Já jsem to komentoval, že to jsou politicky zorganizované a to samozřejmě nepadá do té jaksi sorty demonstrací, kdy lidé se oprávněně berou za své práva. To je politická věc.
A já říkám, ale že ať si lidi demonstrují, to v pořádku, my jsme taky demonstrovali, ale nechápu ten důvod v případě SPD, protože my jsme navrhli prokazatelně 4 zákony ve sněmovně. Hmotná za to půl roku. Hmotná odpovědnost politiků prošla prvním čtením. Přímá volba, odvolatelnost politiků, zákaz islámské ideologie, respektive nenávistné ideologie a zákon o referendu je tam projednání taky. A po 6 měsících naší práce, kdy nám prošly tyto 4 zákony, jsou organizovány demonstrace, že jsme nevím, ohrožím demonstrace, nebo že nás mají měnit poslanci místo nás být TOP 09 ODS. Tak tomu opravdu nerozumím. A je vidět tedy, že si toto vadí těm demonstrancům, tento náš program. A ještě tam je nám vytýkali postoj České televizi. Ale to, co já chci, aby spadala pod nejvyšší kontrolní úřad, aby šlo kontrolovat hospodaření.
Rozumíte smysl toho, že pokud se stane to, co říká pan předseda Vondráček, že jednání s ČSSD dopadne dobře během několika týdnů. KSČM to podpoří a budeme mít vládu s důvěrou.
Říct,
tak samozřejmě pro SPD je to negativní zpráva. Já to beru tak, že vyhrála tedy, teď nechci říct demokracie, ústavnost, protože budeme mít vládu s důvěrou a samozřejmě politickým konkurentům se to líbit nebude. Já nikomu nefandím a budu spokojený. Já vám to jenom moc nevěřím. Já se prostě obávám toho, že to dopadne úplně stejně a bude se tedy ta doba prodlužovat a prodlužovat a prodlužovat. Vy tomu říkáte, že se pes honí ocas, ale ono to může platit, ne, jak si, říkal, že ten pes běží, běhá na druhou stranu.
O tak. Těch
a je tedy důvodem toho, že se zase vracíte k nejistému jednání s ČSSD, když SPD říká, že je připraveno to podpořit, že se prostě obáváte, že se vám rozpadne ten poslanecký klub, když se zeptám takto?
Já si myslím, že to zkrátka těm lidem ještě dlužíme, že se nám to nemusí dobře líbit, ale že za tím stolem si sednout tak musíme. Ty demonstranty vyzývám k tomu, veďme nějaký dialog. Já třeba vím, že pan Andrej Babiš říkal, že se s něma sejde, ale oni chtěli, aby u toho byly média. On říkal, pojďme se sejít a pak uděláme tiskovou konferenci. Odmítli to. Na tom náměstí se nic nevyřeší. A já to zazlívám, to jsem si našel krásné slovo, zazlívám to těm, kteří to podněcují a kteří to neustále stupňují.
Akorát,
protože už si opravdu všichni zasloužíme klid.
Ono také může tam být to, že ty základní požadavky, které oni říkají, nejsou pro jednání. Oni je chtějí, aby byly splněny, aby byla vláda s důvěrou. Mě to nepřijde.
Ale říkám, a my chceme to samé.
No,
já jsem tam taky viděl jiné transparenty.
Dobře, no, slíbil jsem.
No, jestli můžu ještě jednu větu. My proto, ale ten, kdo mě prokazatelně sleduje v médiích i v televizi, já sám v každém pořadu říkám, že chceme spojovat, že chceme i ti, kdo mají jiný politický názor, vyzýváme k tomu, pojďme jednat. Tak já už nevím, jak mám víc být státotvorný a víc být pozitivní k tomu, že prostě, aby se nám žilo v té republice lépe. Takže já říkám, že mám dojem, ono je to takový trend i v té západní Evropě teďka, že v zemích, kde posilují ty protibruselské síly, tak tam jsou skutečně organizovány různé akce. Ale pojďme si to tedy říct, co je asi důvodem, protože já nevím, co jsem za 6 měsíců ve sněmovně. Já jsem vám řekl, jaké zákony nám navrhli, co prosazujeme. Teď to je vrchol úplně, to je demokratické absolutně ty naše zákony. Nic špatného jsme neudělali. A přesto jsou tam nějaké věci, které jsou jinak pojmenovány, než my skutečně prosazujeme. Panové, proto já vysvětluju náš program, aby jsme si vysvětlili, že je to demokratické.
Poslední reklamní přestávka, pak nás čeká necelý 10 minut a věřím, že ta situace se trošku urovná. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání Tomio Okamura, šéf SPD, a Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky z hnutí ANO 2011. Zase jako obvykle v tomto ročním období nebo při trochu příjemnějších teplotách začíná venku. Vidím pana dalšího z poslanců SPD, pana poslance Volného. Prosím, jak co tomu říkáte, vaše hodnocení, a pokud se chcete na něco zeptat, tak prosím, ale ne moc složité, protože nás čeká pouze už zhruba 9 minut. Tak,
já
prosím,
se od vás půjčím ten mikrofon, já vám s ním taky neuteču, protože já mám dost peněz.
Je to výjimka, já ho držím, vašeho e-shopu, taky mikrofony tam prodáváme.
Ale takže, ne, mikrofony tam neprodáváme, ale...
Šály, prý, za 300
korun. Ano, přesně tak. Vaši kolegové mě odsoudili k tomu, že jsem miliardář, ale bohužel mi zapomněli sdělit číslo účtu, kde ty peníze mám, takže třeba mi to řeknou.
A ty e-shopy jsou prý dosa dobrý kšeft.
Super, perfektní, ale jak říkám, kolegové Slonková s Kubíkem zapomněli říct, kde jsou ty peníze, ale třeba mi to řeknou v nějakém dalším díle. Nicméně já bych rád zhodnotil výkon obou dvou aktérů dnešního duelu, protože si myslím, že se to odehrávalo ve velice vstřícné atmosféře, konstruktivně, s minimem osobních útoků, a jsem opravdu velice smutný, že takto nedokáže ANO spolupracovat s hnutím Svoboda přímá demokracie Tomia Okamura i na té parlamentní úrovni, kde bychom velice rádi prosazovali náš program s tím, že bychom bez toho, že bychom chtěli ministerské posty, podpořili vládu, která by prosazovala i náš program. Pak si dovolím ještě krátce zhodnotit.
Pane poslanče, já jsem vás varoval. Běží nám čas.
Chtěl bych jenom říct, že mě těší tady je vidět semknu to zasíla našeho poslaneckého klubu, kterého stálo za to podpořit tady Tomia večer. A je mi líto pana Vondráčka, že jeho tady nepodporuje nikdo, protože jeho poslanci zřejmě necítí potřebu přijít tady mezi.
Tak
mezi
prosím,
lidi.
Pro diváky, voliči a příznivci hnutí ANO, až tady bude některý z jeho představitelů Mikuleckého, ulice Praha 4 brání. Jste zváni.
Perfektní. Nebylo to domluvené. A teďka poslední
rychle,
věc. Mám jasnou a konkrétní otázku a chtěl bych od pana předsedy poslanecké sněmovny slyšet chlapskou odpověď. Ano nebo ne? A možná posléze komentář. Je podle vás, pane Vondráčku, hnutí Svoboda přímá demokracie Tomio Okamura fašistické hnutí? Ano nebo ne? Děkuji.
Měl jsem ještě jednu otázku, pokud má někdo velmi krátce.
Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat dvou pánů, jestli přijde normální, že průměrná cena bytu v Praze 2.1 je 6 milionů, když taková prodavačka v Albertu má 13 tisíc.
Tak, jedna velká otázka a druhá ta, která zajímá většinu lidí, ceny bytu. Tak, pánové.
Tak jestli můžu k těm cenám bytům.
No víte, odmluvil váš poslanec skoro 3 minuty, tak jestli bychom nechali pana předsedu.
Já chápu, že jsou přesile, já jsem tady opravdu sám, ale já teda, mi to nevadí, že jsem tady sám za sebe. Otázka chlapská, ano, ne, já fašismus a definici fašistického hnutí, myslím, hnutí SPD nesplňuje, jestli vám to udělá radost. Některé výroky, některé postupy vašeho hnutí, vašich představitelů jsou kontroverzní, a vadí. A vadí našim členům, vadí některé výroky mě. Já zase, abych byl férový, tak já musím říct, že to, co se tady děje ve studiu, jak dneska vystupuje pan Okamura, tak to je já to přiznám, já možná budu mít průšvih, přiznám, že to je konstruktivní, ale taky si myslím, a třeba mi to i přiznáte, pane předsedo, že to je velký posun proti tomu, co jste říkali před volbami a jaká byla ta hesla na billboardech a to, co se dostávalo ke mně z médií.
Tak to musím, já to zareaguju. Tak posun to není, ale posun...
Přísné stanovisko pana předsedy Vondráčka.
Tak programový posun to rozhodně není, my prosazujeme pořád stejný program.
Ale styl vystupování a věty, a vy víte, konec konců my ve sněmovně pořád máme na pořadu jednání bod vašeho odvolání, akorát zkrátka nepřišel na řadu a víte, že to proti, kvůli kterým výrokům to bylo.
Tak já bych chtěl říct, jednu věc. Já bych se do toho moc nepouštěl, protože předvolební kampaň, kdy samozřejmě Andrej Babiš říkal o mně nepravdivé výroky, tak to prostě bylo. Získali jsme nějaké mandáty. Zásadně to vadilo i našim 540 tisícům voličům, i vystupování vašeho předsedy, ale už jsme dál. Jsme po volbách, kampaň, mnohé věci se vyjasnily a já myslím, že je to takto v pořádku. A co se týče, děkuji za tu definici, ono totiž v každém hnutí má někdo nějaké výroky, protože nás je skoro 12 tisíc, vás je taky strašně moc. To znamená, těžko můžu ohlídat 12 tisíc lidí a 100 tisíce voličů, které mají třeba logo na Facebooku SPD. Je to prostě obrovský organismus, ale princip je důležitý, jak vaše hnutí je demokratické a není extremistické, jak o vás říkají ty jiné strany. Stejně tak to říkají o nás. My jsme demokratické a nejsme extremistické, že jsme odsouhlasení ministerstvem vnitra.
Demokratické, nedemokratické, extremismus, neextremismus.
To jsou poučky pro politologii. Fašismus je spojen s Itálií s určitou formou.
Přesně.
Dejme to pryč, ale přesně. To, že máte extremistické postupy a že tam byly problematické výroky a že jste takhle vnímáni v širším kontextu i evropském, to je fakt.
No,
to tak, se tak nebudeme tak tvářit,
to,
že
tak
že,
to
že
se to musím tak důrazně ohradit proti tomu, co je to extremistický postup. Znova říkám, my jsme navrhli, pane předsedo, 4 zákony a další 2 jsme spolu předkladateli za půl roku ve sněmovně. Jsou to všechno zákony, já už to nechci opakovat. Hmotná odpovědnost politiků. Ano, pan Kalousek a spol. Říká, že jsme extremisti. No chápu, že on to nechce, ale překvapilo by mě, kdybyste
to
chtěli.
Pravda, to víte, znamená, pane předsedo, že ten extremismus, neextremismus, demokratický, nedemokratický, nechci to přehnat, nechci to úplně zobecnit, ale je tak trochu součástí jaksi běžné politické konkurence.
No a já bych rád dodal tu otázku na ty byty. Ano. Ty ceny v Praze především jsou totálně předražené a ten důvod je jasný, že já v Praze žiju, takže vím, o čem to je. Je to skutečně o tom, že se málo staví a jsou složité stavební předpisy. To je ten hlavní problém. Proto málo se staví, je prostě málo konkurenční nabídky.
Dobře, ale ty ceny bytů, když jsme u toho, v ostatních velkých městech stoupají také raketově. To není jenom problém Prahy, abychom to ne...
Ne, tak to já vám upřesním, protože například v Berlíně jsou v průměru levnější ceny bytů na metr než
nemyslím
v Praze.
Zahraničí, V České republice ceny bytů ve velkých městech, včetně Prahy, letí raketově vzhůru.
Jinou věc, že když ty stavební předpisy jsou funkční a nejsou přebyrokratizované, jako například v některých západních zemích, už na západ od nás, říkám Berlín, tak v Berlíně jsou i ceny hotelů dokonce i ubytování levnější než v centru Prahy, ale to je jiná debata, ale i ceny nájmu dokonce jsou v Berlíně zcela srovnatelné jako v Praze a mají trojnásobné platy. Proto my jako SPD jsme prosazujeme zjednodušení stavebních předpisů a dokonce
roce prosazujeme i bezúročné novomanželské půjčky v hodnotě 300 tisíc korun, aby jsme pomohli mladým rodinám a také startovací byty pro mladé chceme nastartovat.
Těch 300 tisíc korun, já jsem si četl, že to je průměrná cena, kterou od rodičů dostávají mladé rodiny jako úspory ze stavebního spoření a podobných produktů, jak si do startu života na bydlení, ale tak jak padlo, 6 milionů korun za 2 plus 1 v Praze, těch 300 tisíc korun už
ano, teda... A já jsem nabídl...
Nemovitosti.
Příčinnost, parciální, složité stavební předpisy, samozřejmě to není jenom o nich.
No, souhlasím.
Se tu cenu vytváří tlak poptávky na nabídce, je nízká nabídka, souhlasím s vámi, ale taky si vemte, že jsme nedořešili v minulém volebním období to sociální bydlení. Tam nedaří se nám čerpat ty fondy, nedaří se výstavba. My se zhruba zhodneme, že je to problém, který existuje, ale který tenhle vláda taky chce řešit.
Ano.
A měli jsme to no, i prohlášení.
Startovací byty nejen pro mladé, ale i pro
ještě
seniory.
Ještě jedno téma, které se týká sociálně slabších skupin, což jsou mladí lidé a seniori. Jízdné. Veřejným prostorem rezonuje návrh vlády, že pro mladé lidi a seniory do 26 let a seniory bude jízdné výrazně zlevněno o 2/3. A samozřejmě to je věc, kterou ty skupiny, které jsou tím dotčeny, velmi pozitivně kvitovaly. Problém nastal v okamžiku, kdy bylo jaksi popisováno, kde se zhruba ty 3 miliardy korun vemou a bylo tam tedy to hodně citované 400 milionů korun ze školství, 200 milionů korun z jiného ministerstva a tak. A mimo jiné na těch demonstracích bylo, nechceme jezdit levně do špatných škol, neberte peníze školám. Tomuhle fenoménu, tomu zlevněnému jízdnému, myslíte si, že to byl dobrý nápad? A že platí to, co ty demonstranty říkají?
Já už opravdu nevím, jak reagovat na demagogii tohoto typu. To je prostě takový nesmysl. To, že se nevyčerpali prostředky, nikdo je nevzal. To je jev, který u nás existuje. Je to nemoc těch veřejných financí. Že zkrátka, je to třeba s evropskými projekty spojené. Že se ten projekt nezrealizuje z nějakých příčin. Ty peníze jsou na to určeny a neutratí se. A to ne, že je od někud bereme z nějakého projektu, ale
že 170 miliard tam není.
Je zbytež, je tam na akumulovaných nespotřebovaných výdajů za téměř 170 miliard.
No to samozřejmě ano, ale pokud je utratíte, tak zase vám budou chybět. Tak vám zase budou chybět za dva roky.
Ale jsou tam a v tom rozpočtu jsou.
Ano, ale budou vám chybět za dva roky.
Já nejsem specialista na rozpočtu, ani se na to nehraju. Ale ta logika je neúprostná. Ten rozdíl mezi tím čerpáním a tím rozpočtem je každý rok a jsou to miliardy. A to, že se teďka snažíme inteligentněji a koncepčněji obsluhovat ty veřejné finance a dělat třeba čtvrtletní vyhodnocení a pak se zjistí, že ty prostředky na to jsou a nemusí někde ležet, neutracené ležet, ale ne, že je bereme, když jsme navýšili na vědu a výzkum. Navyšujeme platy učitelů a máme to v programu a budou se zvyšovat. To je taková podpásovka. To, co se objevilo teďka jako argumentace.
Můžete krátký komentář, pane předsedo, k té podpásovce, tak jak říká pan předseda Vondráček.
Tak podívejte se, já myslím, že všeobecně ekonomicky je zcela jasné, říká se tomu jednoduše, je to umělý účetní polštář. To znamená, prostě příjmy a výdaje v tom rozpočtu neseděly tak, jak byly prezentovány, ale a teďka... A
víte, ale říkat veřejně, že tam přebývá 170 miliard.
Nespotřebované výdaje.
Lidé si teď myslí, že 170 miliard korun tam zůstalo. Tam směřuji, je to tam.
No, teď já s vámi souhlasím, proto říkám, že tam byl umělý účetní polštář, prostě ty peníze na výdajové nebo příjmové stránce byly prostě účtovány podle mého názoru trošku jinak. A já říkám jednu věc, ty konkrétní peníze, my jsme proto, aby se nevytvářely tady různé finance z nějakých umělých účetních operací, ale pojďme si konkrétně říct, kde vzít peníze a kam je přesunout. My navrhujeme, a říkám to dlouhodobě, například ukončení státního financování politických neziskových organizací. To je reálných víc než 11 miliard korun. Přesuňme to na slevy pro důchodce, pro seniory nebo zvýšení důchodu, pro invalidy, starobní důchodce, pro podporu pracujících rodin s dětmi. Dále navrhujeme, tam jsou také peníze a tam jsou obrovské peníze, podmínit vyplácení například přídavku na děti. proti čistým trestním rejšíkem.
Ale to už ti peníze berete, ale my jsme nikomu nevzali, my jsme efektivně využili ty rezervy, které tam jsou.
Já myslím, že to tady řekl pan ředitel, já účetně myslím, že je to jasné, ale já nic neříkám, já jsem
nevyřešíme, pánové, omlouvám se.
Já odkážu na vyjádření naší paní ministryně financí, které je velice pěkně sepsané. Mám ho tady, já vám ho poskončím.
Ne, abychom si rozuměli, my s těma slevama souhlasíme, my prosazujeme slevy pro důchodce, bavíme se jenom účetně v účetném hledisku, aby to nevyznělo tak, že se
omlouvám se, ale musím už vám skočit do řeči, náš čas vypršel. Děkuji Radku Vondráčkovi, šéfovi poslanecké sněmovny z hnutí ANO 2011 za účast v naší debatě. Děkuji Tomio Okamurovi z SPD, šéfovi SPD za účast Olivera Jaromíra Soukupa. Samozřejmě jsem rád, že alespoň mírně stoupající účast diváků a velkou část poslaneckého klubu, kteří vážili sem do pražského Bráníka cestu v touto pozdní hodinu. A děkuji samozřejmě i divákům televize Barandov za jejich pozornost a těším se u duelu Jaromíra Soukupa zase příští týden.